jasal f'pajjiżna l-Imperatur Ġulju Ċesri. Tasal ukoll Elena ta' Trojja. Il-Maltin, kif laqgħuhom lil dawn il-personaġġi epiċi?
Tul din is-sensiela ta' pellikola, sissa dejjem trattajna films illi nħadmu għaċ-ċinema. U rajna kif Malta qdiet il-diversi diretturi u produtturi illi ħadmu xogħlijiet tagħhom għall-iżgħar il-kbir. Iżda tajjeb li ngħidu li Malta ma ntużax biss għall-films ċinematografiċi, iżda wkoll f'diversi reklami u serje televiżivi. U l-ħarsa tagħna llum ser iddur propju fuq żewġ serje li nħadmu għat-televiżjoni u li jużaw lill-Malta bħala l-lokazzjoni ewlenija tagħhom. Dawn huma ż-żewġ stejjer epiċi ta' Julius Caesar u Helen of Troy.
X'hemm komuni bejn Helen of Troy u Julius Caesar? Apparti li t-tnejn huma stejjer epiċi, minħabba l-perjodu li fihom seħħet l-istorja, Julius Caesar f'Ruma tal-qedem u l-Greċja l-qadima f'Helen of Troy, għatnejn li juma kellu jkun hemm settijiet uniċi u massivi fil-forti rikażli fil-Kalkara. Il-forti li kważi dejjem jilqa' fih kull film li jinġibed f'pajjiżna.
Aktar dwar dan mingħand Joe Quattromani.
Għamlu set il-ħaddiema Maltin vera, naqtaw figura tajba ma' daw in-nies. Alright, għax jaħdmu u jagħtu kulu vera bravissimi. Jien naħseb ix-xogħol fuq is-set. Isir ħafna qabel. Imma is-set ta' Helen of Troy barra dak iż-żiemel enormi u dawk l-istatwetti jiena kważi kważi tħajjart nixtri waħda minnhom jekk nistax. Però kull ma kienet kien ġablow. Ma temminx li hija ġablow. Vera il-ħaddiema Maltin, il-craftsmanship tal-ħaddiema Maltin li qegħdin jaħdmu ma' tal-films, vera bravissimi. U dejjem again, anke l-ħaddiema jaqtaw figura tajba ma daw id-diretturi kbar.
Li huwa interessanti li Helen of Troy uża ħafna mis-set li diġà kien hemm fis-serje Julius Caesar, li ovvjament sarulu bosta modifikazzjonijiet.
Ħanisimgħu l-esperjenza ta' Ino Bonello.
L-nies tagħna kienu jtuhom dejjem secondary roles kważi biex ngħid hekk ix-xogħol li bes biss. Anzi, min jaf kemm il-darba jkollok innaf HOD Barrani, xi biċċa xogħlet jagħmel għall-Malti, kif jara ġej l-art director Barrani u l-production designer Barrani, erħilu joħodilu minn idej ħadd parsijiet jagħmilhom ħafna minn dal-mejjiet. Taw affarijiet li jiġru, minix qed ngħid li hija regola, però affarijiet li jiġru. Aħna konna mdorrijin dejjem. Nagħtu servizz il-ħadd ieħor u aħna neqgħu fil-background. Ġbart in-nies għattilhom l-ħawa, għattilhom isma' is-sitwazzjoni hekk 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 mi. Għattilhom issa jien ħrixton qi u għattilha lill-producer illi san lestuħ is-set u santikhom 10 liri żejda fil-ġimgħa kull wieħed li kienu flus għal dak iż-żmien. Aħna ġibnihom time, lestejnilhom u nfaqna inqas milli kienu qegħdin jonfqu huma bil-metodi kif naħdmu aħna għaw Malta. U dikha kienet xi ħaġa li kienet fenomenali. Effettivament hija soddisfazzjon kbir li jien pereżempju wara kelli nomination mill-Art Directors Guild fuqha, il-biċċa xogħol fuq Helen of Troy, il għaliex ovvjament huma apprezzaw il-mod ta' kif ġraw l-affarijiet.
Ħa naraw ftit l-ewwel storja epika. Julius Caesar, li ħareġ fl-2002, jittratta il-ħajja tal-kbir Julio Cesri. Bl-screenplay ta' Peter Pruse u Craig Warner u direzzjoni ta' direttur Ġermanis Uli Edel. Is-serja tiddrammatizza il-ħajja ta' Cesri mis-sena 82 qabel Kristu sa kemmiet fis-sena 44 qabel Kristu. Ta' min jgħid li din is-serja jingħad li hija waħda mill-aktar preċiża storikament u waħda mill-aħħar tnejn tal-attur leġendarju Richard Harris. Fejn propju din is-serja ħarġet fis-sena li miet.
I want the man with the humblest upbringing to answer me.
Harris, li kien ġie jaħdem snin qabel f'Malta, Forca the Killer Whale, imbagħad rajnieħu wkoll f'The Count of Monte Cristo li wkoll inġibed f'pajjiżna. Oriġinarjament is-serje xandret fuq l-istazzjon TNT u bħala ġbit tas-serje apparti f'Malta inġibdu wkoll xi xeni l-Bulgarija. Is-serje kellha wkoll żewġ nominazzjonijiet għal Emmy Awards.
Ħanaddu biex nismgħu kumment ta' persuna li ħadem bħala ekstra fuq dan il-film.
Mendu kont żgħar dejjem xtaqt nieħu sehem xi film u hekk u dan. Anke meta kont l-iskola niftakar kont nieħu sehem xi plays u hekk u dan, jiġifieri dejjem kont ninvolvi ruħi. Mbagħad meta kien ġieni ċans niftakar kont rajt xi avviż fuq gazzetta, niftakar kont mort rikażli hemmhekk. Mort biex kien hemm xi auditioning u hekk, niftakar l-ewwel film tiegħi kien Helen of Troy. U mort biex ninkiteb hemmhekk u dan għat-tisa ħan naraw xi jiġri. U kienu ċempluli u bdejt minn hemmhekk niftakar. Meta tara dawk l-ekstra skolla, niftakar dak il-crowd, tħalġu rikażli, niftakar rajt dak is-set kbir jinbena. Mbagħad tilbes dawk il-kostumi epiċi, dak is-sandli u hekk. Niftakar l-ewwel kostum tiegħi fil-Helen of Troy kien ta' Greek Soldier. Kont ilbis ta' soldat ġifieri kelli ħafna kostumi u hekk. Kienu jgħidulna kmieni ħafna fil-għodu. Ġieli tqum fil-ħamsa ta' fil-għodu, fis-sitta ta' fil-għodu, tagħmel xi 12-il siegħa u hekk. Rina l-ħin twil ma jdejjaqnix, I don't bother ġifieri. U l-isbaħ ħaġa li nieħu piċir għax tara film kif jinħadem.
Ħanduru fuq Helen of Troy, serje televiżiva li nħadmet għall-kumpanija USA Cables u li nġibdet kompletament f'pajjiżna, għal kontrarju ta' oħrajn li jażlu li jiġbdu partijiet u xeni żgħar. Helen of Troy hija storja epika fuq tema ambizzjuża li toħodna fi tliet lokazzjonijiet fil-Mediterran minn Trojja għal Sparta u li tinvolvi tliet familji irjali kif ukoll l-interessi personali tagħhom, il-passjonijiet, l-imħabba, il-mibeda u fuq kollox il-battalja. Minn din l-istorja naraw ħafna mill-leġġenda Griega. Anki jekk ma tkunx familjari ma l-Iliade ta' Omeru, ismijiet bħal Achilles, Agamemnon u Helen huma ismijiet li ċertament ifakruk fil-mitoloġija Griega. L-istorja fil-fatt hija taħlita tal-mitoloġija u l-aspett storiku. Minħabba l-fatt li fl-istorja ta' Trojja m'hemm xejn li huwa ikkonfermat, allura din is-serje kellha ħafna libertà fin-niżġa tagħha.
You can't take away our best stock.
You should be honored.
That you steal away our livelihood.
Il-ġbit tas-serje f'pajjiżna dam xejn inqas minn 9 xhur u inħadem matul is-sajf.
Fairly compensated.
Compensation doesn't fill our cows with seed. Compensation doesn't give us meat.
X'kellu xi jgħidilna Manuel Cauchi?
Id-direzzjoni kienet f'idejn John Kent Harrison, ovvjament tramite l-auditions li kont għamilt qabel serna nafu xiexin sew. Fatti darba minnhom kelli ċans anke tiħtur ta' għawdex ħadtu ġurnata hemm biex jara l-gżira l-oħra. Għalli għalli u kien moħħu fil-possibilità ta' settijiet imma l-gżira ġbitu.
Jgħidilna aktar Joe Quattromani.
John Harrison biex jippuxxjana u biex jitellana u qatt ma kellna xi moral baxx, qatt ma konna taħt l-oħrajn. Imma dejjem għax forsi ta' Maltin li aħna noqogħdu daqsxejn lura. Orrajt il-karattru tagħna, dispjaċini ngħid, noqogħdu daqsxejn lura. Mhux għax m'aħniex soċievoli, imma mbagħad meta nidħlu nibdew nagħmluha magħhom, nibdew imparlaw u huma jistidnuna fil-karavan tagħhom u aħna mmorru u aħna jistidnuhom fil-karavan tagħna.
Naddu biex nisimaw il-komment li waslulkom kull ġimgħa mill-Malta Film Commission dwar kif produtturi u diretturi Maltin qegħdin jibbenefikaw minn inċentivi għal proġetti tagħhom.
Proġett li jmiss għandi Haunted House, Ghost Story, xi ħaġa li ili snin biex nagħmel, probajt nagħmel xi ħaġa xi 13-il sena ilu fuq televiżjoni. U qatt ma ġejt għamilta u ili l-inverhem biex nagħmel Ghost Story, mhux horror, Ghost Story proprja, għandi Ghost Story. Set jata f'Għawdex, dar sabiħ Għawdex. L-għajnuna mill-Film Fund dejjem bżonn juża l-iktar biex jittella l-proġett tiegħek livelli ieħor il-fuq għax. Inti baxa li jrid tagħmlu proġett. Anke b'xejn tagħmlu, jien nagħmluh taf kif il-ħbieb li ngħaqdu kollha. Però once li jkollok daqsxejn influss ta' flus, ittella l-proġett tiegħek, ittella dak il-livell li probabbli huwa l-livell li jonqos naħna u Malta. Irridem qiegħda, talentem qiegħed, imma kultant il-flus ikollok Meteora tara kif tispredja jew ma ta tispredja l-flus hekk speċjalment fuq teknika jew l-apparat il-kwalità tiġi tidher. Allura lajnuna mill-film fund għalhekk l-iktar li hija bżonn juża. Il-kummissjoni nisqa' l-ħares ma kienitx hemm fuq diversi livelli. Ebda mill-applikazzjoni, jiġifieri għalmenu jimmilix is-snin, jien l-aħħar sentej li immur il-Malta Film Commission. Jgħinuk u jgħinuk ta' vera, jiġifieri speċjalment din l-aħħar sena. Jekk ma tsaqsihomx inti jibatu għalik huma, jgħidulek isem inti miexi kollox sew jiġifieri anke l-applikazzjoni, l-applikazzjoni kif inhi wkoll tbeżżak tħares leha, jiġifieri jien fl-antik ngħid kif tsanem liha. L-evalwazzjoni mhux li se jgħinuk fl-evalwazzjoni ma fihiex għajnuna, inti tissubmitja l-proġett tiegħek. Dement li tkun taf minn huma n-nies u jkellmuk fuq il-proġett tiegħek, tħossok li you're in good hands, taf li min qed ikellmek fuq il-proġett tiegħek jaf x'inhu jgħid. Allora jekk ma jgħaddix il-proġett tiegħek ma tgħidx daw fiex jifhmu, taf kif tgħid ma kellox ikun, hemm proġett aħjar minn tiegħi, jiġifieri bħala evalwazzjoni għalmehu l-esperjenza tiegħi. S'issa uritni li il-fatt li jgħidulek minn huma n-nies li qed jevaljaw il-proġett tiegħek u tmur u tkellimhom għax effettivament imbagħad jibatu għalik hija xi ħaġa pożittiva ħafna li ħafna ħafna. Kelli xorti li Hot Writers Grant li hija xi ħaġa li għamlu proprju din il-Film Commission il-ġdida, tissubmitja idea u huma jgħażdu numru ta' stejjel li jixtiequ jaraw nżviluppati. Waħda mill-iktar affarijiet pożittivi li għalmenu jien qed inħoss issa hija li forsi jiena żbaljat ma' dik l-impressjoni li għandi. Dal kummissarju jidher li qed isma' jiena ħaddik għaxalliri il-ġimgħa d-dieħla jrid nara xi ħaġa minn għandik u dik jiena nara waħda mill-iktar jekk mhux l-iktar oġġett pożittiv li rajt s'issa fil-Film Commission.
And so Paris came to Troy. It was the richest city in the world.
Ħafna mill-produzzjonijiet televiżivi ikunu fuq budget kemmxejn baxx, u għal daqstant, il-produtturi ta' Helen of Troy kienu konxji ħafna ta' dan il-fatt, għalhekk ippjanaw sewwa x-xogħol tagħhom. Meta ġie deċiż li l-ġbid tas-serje jsir f'pajjiżna, it-tim eżekuttiv tal-Universal irrealizzaw li għalkemm il-gżira Maltija kienet l-irħas fost ħafna gżejjer oħra fl-Ewropa, madara kollu kienet ħafna aktar għalja mill-Kroazja, pereżempju, li f'dak il-perjodu ta' Helen of Troy kienet fuq quddiem fost il-pajjiżi prospettivi għal din it-tip ta' serje. Il-produtturi għal daqstant ridu jkunu ċerti li jieħdu kull ma jistgħu mit-talent lokali, kif ukoll li jkollhom is-sapport tal-kru Malti kienet ukoll xi ħaġa importanti għalihom.
Jgħidilna aktar Frank Pisani.
L-extras kienu ħadmu tajb ħafna jiġri, għax maqdorhom kellhom parti darba fil-għaxija kellhom jilbsu saba kostumijiet. Konna għedin xort, jifri il-budget beda jizu għallu li irridu n-budget jgħu għed il-ġurnata u kelli perżmi għal-grupp of 400 or 500 u jiġru minna għall-ohra, jifri biex jibidlu l-kostumi għalli jidru fxieni differenti. Għal kienu night scene, se jifri għamin l-ċoħ ma għinu xajdu. Kelli problem uħra u għed mill-extras. Tant kellu iċċu prominenti bil-leħja kull fej kun hemm xiena da fejjar l-kamera kien mulli qudiema. Mulli wara l-atturi u da u d-direttur għalli geddet face out of the camera. Għalli għedu għalli see him again. Jibri kelli spiċċajda li kelli waqfu. Għax kon najdu ta' milli xek. Kont nħadmu għax kellu character face tajjeb. Jibri u jgħat ma dawk il-xeni. Kont nażel erba tajbide. Kenna sleeveless il-kostumi u kienu kollom daqxej ta' biex ħedek il-make-up, għajmin il-doqdu jattulu. U kienu jaħlu ħafna ħin. L-aspeċi kelli ordnijiet li għajmin jek jistajkun nisibom blatatus. U ħna u Malta palma kullħat jaf u xaħġa moda jibira s-sib ħafna li bim bittatu.
If these ribs aren't broken, they will be with one more blow. They can't treat us like that. Like we're nothing. I'll bring back what's ours. There's no point. There is. When I win it.
Fost l-atturi f'din is-serje nsibu lil Matthew Marsden fil-parti ta' Paris li eventualment iż-żewweġ Maltija lil Nadine Mikallef. Ballerina li kellha tinżel Malta minn San Diego minħabba injury li soffrit u li waqt li kienet qed tieħu l-lezzjonijiet tal-Pilates bħala parti minn programm ta' riabilitazzjoni biex tirkupra u ssaħħaħ il-muskoli. Fl-istess waqt l-attur Marsden li kien għadu kemm waqa' minn fuq ziemel waqt li kien qed jiġbed xi xeni f'pajjiżna u ukoll kien qed jattendi għal dawn l-istess klassijiet ta' Pilates. U hekk il-bidu ta' din l-istorja ta' mħabba bejnietom, tant li ż-żewġu u llum flimkien ma' tfal tagħhom jgħixu Los Angeles.
Naraw ukoll l-Sienna Gilroy fil-parti ta' Helen, l-Rufus Sewell bħala Agamemnon u l-Cassandra parti interpretata minn Emilia Fox.
Noble King, this is a day of great sadness for you. Still, we must not be rash. This, whatever it is, might be an offering or a gift to honor the great horse tamers of Troy.
Yes. Hands that built this killed my sons.
Nisma wil-kommenti ta' Michael Shortino.
Konta mil tħibbie bħafna ma Sienna Gallery, konna kunu bil-edha dej xuxin, u bej Sienna uħra tibda titkellem insomma u da. U niftakar kienet qalt li riditni jinsibilla farmhouse għawdex biex nġib il-parents tagħha għal-holiday Malta, x'tantu xbita Malta, mbagħad jiena ovvjament irreferejta għal xi ħadd mill-crew u rranġat miegħu biex tiegħu diritt insomma u tkun tista' ġib il-familji tagħha. Imma daqshekk konna sirna close jiġifieri, u director, thank you l-ħin kollu, you are excellent, ħafna minn dal-affarijiet. Imma it-trattament ta' Silver Service hemmhekk l-ewwel madoqtu fil-Helen of Troy.
Sienna Gallery kellha tiskanta kif il-make-up iġibuha li filli dikada ta' xi 14 jew 16 ma' f'kemm kemm tkun għadha żgħira u bil-make-up iġibuha jiġri female isha għandha żmien ma' mamlulix dak il-make-up kif eżeġerat kif ngħidu.
Ikompli ġew kwattro mani.
Kien hemm cast ta' atturi żgħażagħ, bravissimi, ħafna minnhom tal-BBC u atturi Ingliżi bravissimi u wkoll mhux dejjem kienu tal-film, kienu atturi tal-stage u tal-television. Uħud minnhom rajnihom fuq l-screen imma ma kinux daqshekk popolari.
Fil-partijiet Maltin insibu lil Edward Merċieqa bħala Atreus, lil Manuel Kawki fil-parti ta' Mr. Paris, lil Joe Quattromani bħala Re Greek u atturi oħrajn bħal Malcolm Gallia, Colin Willis, Mark Spiteri, Kevin Drake u numru kbir ta' extras.
My father's games must be fair. I can't fight a wounded man.
The rules are clear, my lord. You must.
Malcolm Gallia u koll jaqsam l-esperienza tijaw.
Helen of Troy kont vera biexir namila. Kien karattru, użetu ħaktar tart, meta l-Griegi jitilqu ħallew l-karattru tijaj midfun fil-ramel, rasu biss joħroġ il-barra. U jistaqsuni, xed namila min jidilom l-ħallew ni bħalla sagrifiċi, mbagħad joħorġuni u daħluni fil-belt.
Joħorġuni minn hawn, qabdu bħala, joħorġuni, x'qed ħarsu? Għajnuni ja ħastra!
Għal fejn hi dawn?
Poġġoni għal bħala sagrifiċu! Nisa u int! Grazzi Zewż! Jekk jgħodx bok għandi bżonn noħroġ minn hawn inti statajni nitolbok!
What does he say?
It seems they've left him here as some kind of sacrifice. Alicia tiġi sakrifikat.
Biex ikon narju ħajjar, imisa mux aktar, għaxi ta' toroġ nimina u veru.
Ila.
What about the creature they left behind? Why so big?
Xinu dak l-animal warajk?
Dak sakrifiċu l-Latena.
An offering to their goddess Athena. Alix dak se kibir?
Għax dak jatti għal-beltakum, u bek ma tkunu s-sistaw daħlu.
It's big to shadow our city. They say we cannot get it inside our gates.
That's what they think, do they?
Hey! Fej sejrin! Uwejja, ħarġuni, ħarġuni, nitlamkom!
Dig him out.
Mbagħad dak il-lejl, meta kulħadd Trojans ikunu qed jifirħu talli ħelsu mill-għadu, kulħadd ikun fis-sakra, jiena mmur noqtox xi żewġ guards kelli nitgħallem kif ta' parsi nikselhom xi ħadd u narmilhom torċ biex ikunu jafu l-messaġġ ma tmur ftaħtilhom il-bib biex daħlu. Kienet kien naqa' parti hekk. Hemmhekk pereżempju mad-direttur kelli ħafna aktar interaction, jorik naqa' takes jgħidlek kif tkun naqa' differenza għandek aktar input ġo film bħal dak. Kullum il-ġurnata nfittex anke film żgħar ta' budget żgħar fejn il-films ikunu iżgħar ma jkollokx dak il-catering u dak il- l-esperienza forse għazu kollok karavan, imma jkollok aktar il-parti kollok aktar challenging. L-għurna pjaċir namil għom dawk, ta' kittu ta' fjus.
Gods, do your will.
Why would they? What was it, child? Some foul prophet jealous of your beauty? Never mind. With me you shall be loved and honored, and I shall name you Paris.
Aktar dwar dan minn Manuel Cauchi.
Helen of Troy kelli parti sostanziali fiedak, dak għamilt il-parti ta' Missier Paris, raj li sib it-tarbija fuq il-blat u jirrabbija bħala ibnu u qatt ma jgħidlu l-oriġini tiegħu minn fejn ġiet. Kif kulħadd jaf l-istorja, jikber, jispiċċa, jiskopri verament minnu li huwa t-tifel tal-re Priamu.
Noble King Priam, if someone must be punished, let it be me.
My son?
There is no doubt, my queen. I found him on the mountain.
Fatt li ikollok nies bħal John Rhys Davies li kien Priamu u kelli xena partikolari meta nikxef l-istorja kollha l-oriġini tat-tarbija u x'nafien. Kienet xena li pjuttost ħadmet. U wara ġie fuqi għalli niftakar klimi żgħar għalli it's nice to work with an actor who can hold the scene, which was quite a compliment.
Shepard, you've done well. You have brought home our son.
Ġibet fis-sajf u billi max-xifer tal-irdum hemmhekk ir-riħ kienet problema kbira. Ir-riħ trabijiet, sħana tas-sajf, kostumi tal-iskejjer kulħatra. Anki biex jaslu onset kienet battikata x'trid tixxabbat u x'nafien. Insomma, dik li niftakaru kellna xena minnhom kellna problema kbira bis-sound minħabba r-riħ. U spiċċajt kelli mbagħad wara kelli nitla' r-ruma biex nagħmel xi dubbing tax-xejni tiegħi biex jieħdu l-fuċi kif suppost.
Jgħidilna aktar ġew Quattromani.
Kien hemm xena partikolari li kienet qiegħda ħadmet fil-kamp ta' Helen of Troy, meta suppost aħna il-philosophers u l-kings qegħdin nitkellmu u d-direttur għalli irrid inqajjimha daqsxejn din ix-xena, kienet banquet. U kienu jiklu mal-art bil-qiegħda fuq il-cushions aħna imwejjed baxxi ikel ta' dak iż-żmien li kienu jġib u għalilna kulu ma jimpurtax, imma rridek iddaħħaqhom. Il-mara li ndaħħaqhom qalli don't worry, qalli you may speak Maltese if you like. U għarrajt, jekk nista najda, iċċajta najda. U niftakar kontattilhom dik iċċajta ta' meta kont iżgħar. Kont għattilhom biex ipinġuli tatu fuq dari. U għattilhom dari kien għadu żgħir ta' żagħżugħ, u għattilhom pinġuli per spus. Però meta mbagħad bdejt insir ġuvni u bdejt nerfa' daqsxejn weights u bdejt manċo u dal-għasfur kiber. U sarajkla, għalli nistaw nara ħattu l-għela ħattar. U sabba, u daħ u daw, mux bil-fors fejmu, xikod etnajdilom, imma irreċtaw li di kienet ċajta li ħadu għozbija, u kienet ċajta li għattilom waqt il-banquet, waqt Helen of Troy.
Jekk induru fuq Julius Caesar naraw kif l-attura u lini Jeremy Sistow kienet it-tielet żjara tiegħu f'pajjiżna. Dan għaliex lura fl-1999 kien ġie Malta biex inġibdu xejn iżgħar tas-serje Jesus, parti mis-serje biblika li tħares lejn diversi personaġġi bibliċi u l-ġrajiet tagħhom. Kif ukoll kien ġie f'pajjiżna meta sar il-ġbit tal-film White Squall. Skont il-kumpanija De Angelis, din il-miniserje tirrakkonta il-ħajja ta' Ċesri u kif wasal biex ikun imperatur, iżda fuq kollox twaslinna il-komplikazzjonijiet u l-intriċċi ikkaġunati mit-tliet imħabbit ta' ħajtu. L-ewwel mara tiegħu Cornelia, bintu Julia u Kleopatra, ir-reġina tal-Eġittu. F'Julius Caesar naraw il-ġlida tiegħu kontra l-aristokrazija korrotta li kienet tiddomina il-politika Rumana.
Is-serje televiżiva Julius Caesar damet tinħadem f'Malta xejn inqas minn 7 xhur
u kontribwixxiet lejn l-ekonomija Maltija madwar 14 miljun sterlina. Dak iż-żmien il-Malta Film Commission kienu rċivew kummenti verament żbieħ min-naħa tal-producers. Julius Caesar u Helen of Troy, żewġ serje televiżivi li ser inkomplu niddiskutu dwarhom fil-programm li jmiss.